Европейское радио для Беларуси.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю всіх у програмі Єврозум. З вами Олег Барсевич. Доброго всім початку тижня. Ближайшую годину порозмовляємо про самые важные події з Білорусі світу. Гэтага тижня, але так само тижня минулого. Так, тому що на Білорусь прийшов катаклізм, якого давно не було. І говорка, звісно, про циклон Хавер. Так ось, як рятували людей під час гэтага циклона? Сьогодні про гэта у нашій програмі. Про то, навошта Беларусі засваення Антарктиды. Александр Лукашенко замест 2 мільярдаў крэдытаў дамовіўся з Владзімірам Пуціным, што Беларусь прыме ўдзел у засваенні гэтага кантынента. У бліжэйшую гадзіну таксама пра тое, якія рэвалюцыйныя змены рыхтуе ў жыцці Ватыкану новы папа рымскі.
Еўрарадыё у рытме жыцця, у цэнтры падзей.
І безумоўная тэма нумар адзін, сябры, зараз у Беларусі, гэта тое, што такога зімовы катаклізму нашай краіна не памятае даўно. Днямі нашу краіну накрыў магутны циклон Хавер. Снег літаральна паралізаваў. На жыццё Беларусі спыняліся машыны, грамадскі транспарт. У гарадах людзі вярталіся дамоў пешшу, а на трасах часта заставаліся бездапаможнымі ахвярамі стыхіі. Супрацоўнікам міністэрства надзвычайных сітуацыяў нават даводзілася дапамагаць падчас родаў. Тэму працягвае Алесь Пілецкі.
У Министерстве по надзвычайных ситуациях рассказывают, что подчас снежного урагана выратовали 1700 человек.
Почти 600 транспортных средств, около 1700 человек, из которых более 300 это были дети. Хоть основной акцент делался именно на работы по спасению.
Усяго в борьбе со снежным ураганом Хауер у Беларуси удельничало больше за 30 тысяч человек, прикладно 10 тысяч автомобилей и инших техничных сродков. У МНС говорят, что працавали в звычайном режиме. У першую чергу ехали туды, где жыццю людей погрожала реальная небяспека. Довелося нават допомагать подчас родов.
Есть ситуации, когда доставляли женщин, у которых были экстренные роды, помогали застрявшим автомобилям скорой медицинской помощи, в которых внутри находились пациенты.
У столичной родильни номер 5 рассказывают, что подчас урагана у них народилось больше детей, чем звычайно. Было 11-13 родов, хотя звычайно за ночь тут нарожают 4-5 женщин. Причем 6 парадих доставили в больницу, коли роды уже почалися. Медики связывают это с хваляваннями будущих мам, ускладняли ситуацию и замеченные снегом подъезды до родильни. Жанчын з машин хуткой допомоги выносили на руках. Так само ратавальники выезжали туды, где находились малые дети и старые люди. На дорогах засело у снезе одразу несколько автобусов со школьниками. Один из таких автобусов у Гатове ратавальникам допомагали эвакуировать волонтеры Червоного Крыжа. Керовник службы по надзвычайных ситуациях этой организации Дмитрий Русаков рассказывает, что Червоный Крыж сам шукал информацию о проблемах людей.
Мы не дожидались, в общем-то, звонков, потому что понимали, что это будет. Мы, в частности, в городе Орша выехали в город, вытягивали машины, там силикатный завод, тяжеловозы. В Минске ребята выехали, наши джиперы выехали, выехал 7-й канал автомобилисты, но потом автомобилисты 7-го канала вернулись обратно домой, потому что машины у них легковые, неподготовленные, ну, смысла в них особого не было.
Дмитрий Русаков кажа, что подлечить колькость волонтеров, которые допомагали людям у тую снежную ночь, амаль немагчыма. Однако она докладно не маленькая. Только за суполкой у социальной сетцы сачыла 200 человек, которые позднее координовали працу волонтеров на местах. Алесь Пілецкі, служба информации, Еврорадио.
Дякую, Алесю. Сапраўды, сябры, адметна, што стыхія сталася нагодай для вялікай салідарнасці людзей у розных кутках Беларусі, праз інтэрнэт, праз сацыяльныя сеткі. Шмат хто прапанаваў дапамогу тым, хто трапіў у бяду, а таксісты і проста кіроўцы падвозілі часта людзей дадому бясплатна. Хоць былі і адваротныя выпадкі, але тым не менш гэтай салідарнасці, усе гэтыя факты, сябры, вельмі граюць душу і сведчаць пра тое, што мы, беларусы, не такія ўжо абыякавыя, як часам падаецца.
Уключыся ў час. Еврорадио.
А мы протягиваем, сябры, тему стихии. Мы привыкли, что стихии, которые лютуют у інших краинах света, часто называют человечными именами. Там, Катрина, Сэнди и так далее. А вот для нас такая з'ява, згадзіцца, довольно редкая. Тем больше дивно было шмат кому чусь, что снежная трасса, якая наведала Беларусь, зовется мужчинским именем Хавер, Хавьер, Тихауер. Розные версии тлумачения. Где та небесная канцелярия, у якой выдают имены природным з'явам? И кольки гэта каштует? В рубрице «Еврофокус» разбирался Дмитрий Кустовский.
Не поспела краіна дасці ад наступства магутнага цыклона Хавер, як з'явілася навіна, што да нас ідзе новы цыклон, гэтым разам Бірк. Еўрарадыё зацікавілася, хто прыдумляе імёны ураганам і цыклонам, і што трэба, каб даць ім сваю назву.
Іхтарі сложилось даваць імена ураганам трапічным, так называемым. Ім давалі імена. Сначала только женские, потом женские и мужские. А примерно лет 15-20 назад немцы в службе погоды придумали европейские циклоны, выходящие на Европу из Атлантики, называть тоже именами. И циклоны, и антициклоны. Причем они называют их по очереди, по буквам алфавита.
Распавядае Еўрарадыё прафесар, загадчык кафедры метэаралогіі і кліматалогіі МДУ Александр Кіслоў. Падрабязныя сінаптычныя мапы з апісаннем цыклонаў і антыцыклонаў робяць англічане, французы, рускія. Але даваць імёны еўрапейскім цыклонам і антыцыклонам прыдумалі менавіта немцы. Астатнія ж, як заўважае Александр Кіслоў, ці не робіць гэта па нейкай джэнтльменскай дамоўленасці, ці проста не хочуць.
Карты выходзяць некалькі раз у суткі. По крайней мере, 4 раза в сутки обновляют. Вот сейчас, на сегодняшний день, такие карты есть на 5 дней вперед уже. И понимаете как, это удобно. Вот мы говорим, например, Ксавьер, и сразу понятно, о чем идет речь.
У цотныя гады цыклоны прынята называць мужчынскімі імёнамі, а антыцыклоны – жаночымі, у няцотныя – наадварот. Атрымліваецца, што з дапамогай урагана можна, напрыклад, павіншаваць каханую дзяўчыну, прапанаваўшы яе імя ў якасці назвы аднаго з наступных цыклонаў ці антыцыклону. Тэлефануем у Інстытут метэаралогіі Свабоднага універсітэта Берліна, які зацвярджае назвы урагану, і пытаемся пра падрабязнасці.
На сайце вы можаце запомніць заявку і даслаць нам. Мы глядзім, каб літара, на якую пачынаецца назва, была свабодная ў гэтым годзе. Гэта каштуе 299 еўра за антыцыклон і 199 еўра за цыклон.
Паводле слоў супрацоўніцы Інстытуту метэаралогіі, у сярэднім за год здараецца каля 150-160 цыклонаў, а антыцыклонаў у 2,5 разы менш, каля 60. Напэўна, таму яны і каштуюць даражэй. Увогуле ж Інстытут метэаралогіі раздае імёны цыклонам і антыцыклонам з 2002 года. За гэты час паслугай скарысталася каля 1800 чалавек. Дмітр Кустоўскі, Еўрарадыё.
Цікава, чаму яшчэ рэкламшчыкі не задумаліся запускаць з верталёта ў стыхію ўлёткі, піярычы назву фірмы. А спонсар нашага урагану фірма такая-то. Вось, як бы гэта выглядала смешна, праўда? Як бы вы назвалі цыклон ці ураган? Пра гэта наша сённяшняя рубрыка «Вам слова».
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова.
Вам слова.
Вам слова.
Какое имя вы бы дали урагану?
Разрушитель 3000D плюс Апокалипсис 88. Первое, что в голову пришло. Мне такое больше название нравится. Хавер, Хавер, а вот такое Апокалипсис 3000. Самый раз. Народ сразу бы начал собираться с хорошим вещам, а не сидеть. Ой, а что это такое?
Пускай Вася будет. Просто Вася.
Вася всегда приходит нежданно.
Да. Либо Вася, либо Люся.
Ну, я хотел бы напрыгнуть, откуда он пришел. С полноши там, с Питера. Ну, что здесь лучше назвать? Ну, пришел с Питера. Питерский пацан.
Жорсткая Ганна. Ну, вось яны даюцца ад балды. І гэта так.
Чаму жорсткая, зразумела, чаму Ганна?
Ганна? Жорсткая, таму што...
Не, Бен.
Саша. Ну, таму што Саша, я не знаю.
Ну, Інакентій, наверно, падойдзёт. Смешное імя.
Феча. Не знаю, інтуїтивна.
Я не знаю. Да любое можна.
Феофилакт. Я не знаю. Ужас.
Ураган? Імя яму?
Я не знаю, наверное, безумие.
Ну, пусть будет Артуром. Ну, потому что, я не знаю, что-то сила мне представляется в этом имени. Король Артур был. Ну, в общем, Артур.
Я бы его назвал Кайл. Он мне все планы испортил. Замело все, ничего, все перекрыли, и спасибо.
Это были ваши слова.
Вельмі цікавая версія, сябры, дзякуй вялікі. Я б, напрыклад, назваў, ну, не чалавечым імём, але, напрыклад, імём пэўнай жывёлы. Улічваючы, што гэты цыклон, наш цыклон, каторы прыйшоў на Беларусь, быў вось белы, снежны, дык я б яго назваў пясец. Ну, як тая жывёлка, таксама белая і снежная, якая жыве на поўначы. Гэта Еўразум, сябры, і мы праз пару хвілінаў ураганам перанесемся ў Еўропу, якое новы Папа Рымскі рыхтуе вялікую рэвалюцыю, панашаленай яму каталіцкай царкве, у прыватнасці ў Ватыкане. Што канкрэтна, слухайце нас далей.
Ад самага сэрца Еўропы.
Еврорадио.
На Еврорадио Евроновины. Улады Кипра хочуць увесці падатак на зберажэнні тых, хто трымае грошы ў банках выспы. Падатак дасягне амаль 10% ад сумы ўклада. Увядзенне падатку адна з умоваў выдачы Кіпру фінансавай дапамогі ў 10 мільярдаў еўра. ЕС не хоча, каб дапамога апынулася ў руках расіян, што трымаюць у кіпрскіх банках да 30 мільярдаў долараў. Краіны еўразоны дапускаюць, што кіпрскія банкі выкарыстоўваюцца расіянамі для адмывання грошай. Уладзімір Пуцін назваў прапанаваны падатак на банкаўскія ўклады несправядлівым, непрафесійным і небяспечным. Тым часам тысячы кіпрыётаў сталі ў чэргі да банкаматаў, каб паспець зняць грошы, пакуль падатак не набыў моц. Італьянскія СМІ пішуць, што рыхтуецца вялікае скарачэнне бюджэту Ватыкана. Гэта прыцягвае да папы вернікаў. На яго прамову з акна апостальскага палацу прыйшло 300 тысяч чалавек, чаго ў Рыме не бывала доўгія гады. Папа не хоча насіць чырвоную каралеўскую мантыю, ездзіць на лімузінах і жыць у апартаментах у апостальскім палацы. У гатэлі Домус Санкте Марта, дзе ён цяпер жыве, Францішак першы стаіць у чарзе на сняданак. Траціна разводаў адбываецца за плачу дзяцей. Пра гэта сведчаць вынікі даследаванняў, праведзеных брытанскімі сацыёлагамі. У сярэднім маладыя бацькі спяць не больш за 6 гадзін у суткі, а для поўнага аднаўлення сіл неабходна як мінімум 7 гадзін. Каля траціны тых, хто расстаўся з мужам ці жонкай, вінавацяць у гэтым бяссонныя ночы, якія ладзілі ім маленькія дзеці. Кожны дзясяты прызнаваўся, што прыкідваўся быццам спіць, разлічваючы, што да дзіцяці, якое плача, падыдзе партнёр. Секс у космасе смяротна небяспечны, высветлілі навукоўцы падчас эксперыментаў на раслінах. Іх клеткі пашкоджваюцца пры гравітацыйных перападах, а доўгае знаходжанне ў стане бязважкасці дрэнна адбіваецца на мазгавой дзейнасці чалавека і яго рэпрадуктыўных функцыях. Больш за тое, чым даўжэй касманаўт будзе зазнаваць рэзкія змены гравітацыі, тым вышэйшая рызыка захварэць на смяротна небяспечнае захворванне. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта Еўразум, сябры, з вамі Алег Барцэвіч. У нашым далейшым эфіры паразмаўляем, між іншага, пра магчымасць засваення Беларусю Антарктыды. І гэтую магчымасць мы атрымалі замест 2 мільярдаў крэдыту ад Расіі. Замест 2 мільярдаў станцыя ў Антарктыдзе. Спробы кіраўніцтва Беларусі атрымаць чарговы крэдыт ад Расіі скончыліся фіяскам. Замест гэтага Александр Лукашэнка дамовіўся з Валадзімірам Пуціным пра ўдзел Беларусі ў засваенні Антарктыкі. Збіраецца прадаваць туды беларускія трактары. Пра ўдачу ў няўдачы разважае Яўген Валашын.
Беларусь і Расія 15 сакавіка падпісалі пагадненне аб супрацы ў Антарктідзе. Працэс расцягнуўся на 7 год. Яшчэ раней саюзнікі аддалі нам састарэлую палярную станцыю, на месцы якой плануецца арганізацыя новай беларускай. Па дадзеных на 2011 год дзяржава цягам 4 год павінна была прафінансаваць даследаванне ў Антарктыцы на 2,5 мільёны долараў. Беларускія навукоўцы стабільна ўдзельнічалі ў антарктычных экспедыцыях за савецкім часам. А які для нас плён ад скарэння скаванага лёдам кантынента сёння тлумачыць Уладзімір Філімонаў, начальнік Рэспубліканскага цэнтру палярных даследаванняў.
Такой сиюминутной, скороспелой карысці выгоды нет. Будет намечаться в дальнейшем, когда мы подойдем к ситуации, когда мы уже будем там полноправными участниками этого процесса освоения Антарктики, и когда это геополитический интерес, понимаете?
Да сярэдзіны красавіка трое беларускіх навукоўцаў-палярнікаў завершаць пятую беларускую антарктычную экспедыцыю, а скончыць арганізацыю сваёй станцыі, якую пазначаць цягам Рэспублікі Беларусь, плануюць у 2018 годзе. У Антарктыцы беларусы тэстуюць разнастайныя прылады, некаторыя з іх пасля плануюць выкарыстоўваць у Беларусі і іншых краінах. Напрыклад, гэта прылады для вывучэння зямной кары, снежнага покрыву, ультрафіялетавага выпраменьвання, азонавага слою. Распрацавана сістэма для дыстанцыйнага торангу атмасферы. Таксама ў Антарктыцы нашы ўстанаўліваюць новыя віды рыбы-малюскаў. Высоўваюцца ідэі, што Антарктыка можа стаць новым рынкам збыту для беларускай тэхнікі. Натуральна, калі трактары ці машыны змогуць працаваць у экстрэмальных тэмпературных умовах. Пра гэта кажа Уладзімір Левашкевіч, намеснік акадэміка-сакратара аддзялення хіміі і навук аб зямлі НАН Беларусі.
Мы планируем в этом отношении вот в этом году обратиться, может быть, на МАЗ, на тракторный завод с той целью, чтобы вот отдельные виды наших транспортных средств, вот мини-трактора, попробовать испытать там в условиях такой местности, в условиях экстремальных температур.
Подкресливается, что не глядя на российскую транспортную и навуковую допомогу, белорусы плануют працавать у Антарктицы аутономно, а наши доследования могут иметь значение для сусветной науки. Евген Волошин, Еврорадио.
Дякую, Евгену. Беларусь, сябры, не так давно стала державой космічнай, а цяпер вось ужо і антарктычнай. Ідзем у авангардзе планеты. А што грошай на жыццё не стае, дык не хлебам адзіным жыве чалавек, можна і снегам.
Усе колеры жыцця.
Еўрарадыё.
Гэта Юразум, сябры, у нас на чарзе актуал для студэнцтва. У Беларусі набліжаецца сезон размеркаванняў. Хтосьці марыць пра вольны дыплом, хтосьці атрымаць кіраванне прынамсі ў сваім горадзе, а хтосьці не супраць атрымаць працу ад дзяржавы, нават у глыбінцы за сотні кіламетраў ад родных мясцінаў. Хто, каго, куды, высвятляў Артём Мартынавіч.
У Віцебскім дзяржаўным універсітэце імя Машэрава заявак на размеркаванне больш, чым выпускнікоў. У дэканаце гэтым фактам ганарацца.
У нас мест очень много по нашим спецыяльностям. Мы даже все не закрыли. У нас нет столько выпускников, сколько заявок. Ну, те, кто осталась прописка сельская, они уехали назад, все к себе домой ровненько поехали. Те, у кого Витебская прописка, ну, какие-то льготы, замужем, дети, они все остались здесь.
Размеркаванне попросили таксама 5 платнікаў, яны будуць працаваць у школе. Выпускніца Кацярына размеркоўваецца ў Віцебскі район, будзе працаваць поруч з домам. Заробак каля 2 мільёнаў.
Дашкольнае абразаванне, но у меня был запрос, получается, из района, и мне обещали школу. Точно, и мне, когда я брала запрос, пообещали то, что я буду в пределах места жительства. То есть я живу в деревне Камаи, и где-то в пределах или на месте в Камаях, или так, чтобы можно было на рейсовом автобусе добраться.
Говорит Кацярына, и все ж прыгадывая одну незадоволенную своим размеркованием выпускницу. Дзяўчына хотела застаться у Витебску, размерковали у район.
Вся группа довольна, из 15 человек бюджета, только один человек у нас вот оказался не с тем, что он хотел. То есть это девочка, которая хотела распределиться в Витебск, но у нее не было прописки, и ее отправили в Витебский район.
На биологичном факультете БДУ вольных дипломов все лето не будет, тешится у деканате.
Кто на бюджете учится, никак свободный диплом не может получить. Студенты, как правило, сами беспокоятся. Заинтересованного найти работодателя сейчас куча всяких объявлений не рассылают уже давным-давно, с сентября месяца начали.
У деканате экономичного факультета БДУ покуль не ведают, те дадут кому вольный диплом. Тут чекают шмат заявок на выпускников. А институт журналистики БДУ уже вывесил заявки на выпускников. Покуль только 9. 3 месяцы на специальность друкованные СМИ, 3 месяцы на веб-журналистику и столько же на литературное редагование. Заробки уражают. Корреспонденту первой категории из Бераставицкой газеты готовы платить 1 миллион рублей. Загадчику отдела информации у Мстиславской редакции районной газеты «Светло Кастрышника» обяцают 1 400 000 рублей. Больше за всех пропонуют фотографу Нарачанской зары и Нарачанской хвали. Коли поедет в Мядель, будет иметь заробок у 3 миллиона рублей. А заявок с газеты «Республика» и «Знамя юности», которые в наступном году объединяют холдинг, на журфаку покуль не зауважаем. Артем Мартынович, Еврорадио.
Вітаю, тут навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Легенда рускага року гурт «Акварыум» спыняе сваё існаванне. Пра гэта ў эфіры радыё «Эхо Петербурга» заявіў Барыс Грабеншчаков. Перад тым гурт дасць некалькі канцэртаў і сыграе на 3 буйных расійскіх летніх фэстах – «Дзікая мята», «Усадьба джаз» і «Рок над Волгай». Паводле словаў Грабеншчакова, 23-гадовы тур гурта «Акварыум» падышоў да заканчэння. І цяпер каманда сыходзіць некуды ў партызаны. Музыка дзіўным чынам сцвярджае, што ніхто не будзе ведаць, дзе ён, і ад яго застанецца толькі голас. Тым не менш, Грабеншчаков запэўнівае, што да лета «Акварыум» выдасць новую пласінку і міні-альбом, у які ўвойдуць 6 кампазіцый. Концерт проекту «Варвары блюзу» отменены в другий раз. Миколай Арутюнов и Игорь Ворошкевич изнову не смогут сыграть разом. Организаторы тлумачат черговый перенос техничными причинами. Махчима концерт пройдет у осень. «Варвары блюзу» мусили отбыться 20 соковика у клубе «Гудвин».
Просто у нас там возникли свои внутренние вопросы, и мы пока отложили в долгий ящик. Все в порядке. Сделаем просто, я не знаю, может уже по осени.
Расповедая Еврорадио, организатор импрезы Павел Каширин. У сеціва прасачыўся новы альбом «Дэпешмот» «Дельта Машын». Яго рэліз мусіў адбыцца 26 сакавіка. Аматары брытанскіх сінт-попераў могуць паслухаць 13-ты альбом гурта на турэнтах і ў сацыяльных сетках. У стандартнае выданне пласінкі ўвойдзе 13 песень, у дэлюкс-версію на 4 трэкі больш. Да таго ж, калекцыйная версія будзе ўтрымліваць 28-старонкавы буклет з працамі фатографа Антона Корбайна, які неаднойчы працаваў з гуртом. 29 ліпеня выступлення у межах туру у підтримку альбома «Дельта Машин», Депеш Мод виступить у Мінськ-арені. Белорусских перформеров запрошают на LPM у Риме. Сусветный форум аудиовизуального мастерства пройдет с 23 по 26 травня. LPM стал знакомым белорусам 2 года тому, когда организаторы отримали поддержку Евросоюза на проведение 11-й встречи не как обычно у Риме, а у Минску. Летом около 10 белорусских артистов самостоятельно наведали Рим. Джан-Лука Дель Гоба, организатор встречи, целиком задоволены опытом минулых годов, тому сегодня персонально запрошает до удзелу беларусаў. Рэгістрацыя адчыненая яшчэ 2 тыдні на сайце LPM. Умовы нязменныя: артыстам бясплатны ўдзел і жыллё ў Рыме, воркшопы за асобныя грошы, а проста ўдзельнікам усё за еўра, але магчымыя зніжкі на жыллё. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Альтернативный рок у зеленом баре от гурта «Релікта», так само выстава працаў Артура Клінова у галереи «У». Это некоторые спропановал наведать цікавые подеи отпочесть ближайшими днями. Болей у рубрицы «Афиша» от Лизы Кушаравой.
Афиша. Привітанне, при мікрафоні Ліза Кучарава з афішай Еўрарадыё. 19 сакавіка мінскі гурт «Релікт» выступіць з акустычнай праграмай у пасёлку Зялёны Бор, Смалявіцкі район. «Релікт» у сваёй музыцы спалучае такі накірункі, як пост-рок, арт-рок, альтэрнатыўны рок. Гурт мае унікальнае гучанне, пры гэтым падчас запісу і выступаў выкарыстоўвае толькі стандартны склад жывых інструментаў: дзве гітары, бас, барабаны і вакал. Пачатак у 19 і ўваход вольны. Выстава, на якую варта пайсці, Клінаў прыватная калекцыя. Артур Клінаў пачаў збіраць сваю калекцыю на пачатку 90-х. У асноўным набываў творы сваіх сяброў-мастакоў: Алеся Жданова, Валерія Песіна, Віталя Ржавуцкага, Ігара Корзуна, а таксама Віталя Чарнабрысава, мастака, якога шмат хто лічыць пачынальнікам беларускага нонканфармісцкага мастацтва. Адно з апошніх набыццяў Артура Клінава – праца маладога мастака АРЧ Міхаіла Сянькова, якога Клінаў адразу ўключыў у свой ужо іншы праект – калекцыю «Партызана». Про свои коллекции, причины цікавості до коллекционирования в разных формах, а так само перспективы развития своих сборов, расповеде сам уладальник, мастак, литератор, головный редактор «Партизана» Артур Клінаў. Галерея «Унискладовая», 19 число, початок 18-й. 21 сакавіка беларускі фолк-модерн гурт «Палац» зайграе полновартностный сольный концерт у клубе «Графіті». Калектыў Олега Хаменкі з 20-гадовай гісторыі выконвае фальклорныя песні і аўтарскія творы. Напрыканцы мінулага году музыкі выдалі 7-й нумар альбома «Кола грукатала», лепшае з якога, безумоўна, можна будзе пачуць на канцэрце. Клуб «Графіці», чацвер, 19-е. З 16 сакавіка па 7 красавіка ў мінскім кінатэатры «Ракета» праект «Сінемаскоп» прадстаўляе праграму фільмаў майстра інтэлектуальнай камедыі Вудзі Алена. Напрыклад, 20 сакавіка можна будзе паглядзець фільм 94 года «Кулі над Брадвеем». Нью-Йорк 20-х годов. Молодому и талановитому драматургу Дэвиду Шейну не хапае грошей на постановку уласной пьесы. На допомогу приходит вядомый гангстер из Нью-Йорка, які пропонує финансовую подтримку, але наузамен потребує поставить на головную роль свою бездарную сябровку. Ці може мастак продаться и пойти на компромисс? Цікавое питание. Початок о 19-й. 21 соковика на малой сцене КЗ Минск отбудется концерт «Этно Триа Троица». Початка 19-й. Больш цікавых мерапрыемстваў можна знайсці ў афішы ад Еўрарадыё на еўрарадыё.фм. Пачуемся.
Дзякуем Лізі, гэта ўсё на сёння, сябры, ў праграме «Еўразум», якую правёў для вас Алег Барцевіч. Бывайце здаровы і беражыце сябе. Еўразум.